В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 27 декабря, четверг, и говорим о таком. Уже без вертепа. Чем живет Луганск накануне Нового года?
Праздники, шоу для Дедушки Мороза.
Как громада Северодонецка отстаивает свой ледовый? Прогресс. Украинские цирки теперь без животных.
Оставляючи його на розпечену металеву платформу і включають музику.
Россия более чем на 200 позиций расширила санкции против украинских граждан и компаний, введенные еще 1 ноября. Зачем? Почему в списке вместе с представителями действующей власти оппозиционеры, выступающие за налаживание отношений с Россией? И как новый список Медведева повлияет на украинские выборы? Об этом в студии через несколько минут. У нас в гостях экономист Борис Кушнирук, а также дипломат Василий Филипчук. Друзья, вопрос к вам. Что для вас значит появление Вадима Новинского, Евгения Мураева, Михаила Добкина и Бориса Колесникова в новом санкционном списке России? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая ее временно оккупированные части, бесплатные. Писать и звонить можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 2434. Ждем ваших звонков.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Для начала послушаем новости. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Стороны вооруженного конфликта на Донбассе договорились об установлении режима прекращения огня с полуночи 29 декабря по киевскому времени. Об этом в эфире телеканала «Прямой» сообщил представитель Украины на переговорах трехсторонней контактной группы Евгений Марчук. По его словам, этот режим тишины нужно максимально использовать для ремонта объектов критически важной инфраструктуры. Переговоры об установлении режима прекращения огня проходили сегодня по видеосвязи между участниками трехсторонней контактной группы. Поддерживаемые Россией боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, потерь среди украинских военных нет. Обстрелы зафиксировали на мариупольском направлении. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявляют о 2 обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. Украинская сторона в совместном центре по контролю и координации линии соприкосновения обвинила пророссийских боевиков в срыве разминирования в районе КПП «Марьинка». Отмечается, что на сегодня были запланированы работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов, которые представляют опасность для мирных жителей, пересекающих пункт пропуска. Накануне обе стороны предоставили гарантии безопасности, однако, по данным центра, боевики сорвали разминирование, предупредив миссию ОБСЕ об отказе соблюдать режим тишины. В группировке ДНР это заявление не комментировали. Кабинет министров Украины расширил список российских товаров, запрещенных к ввозу на территорию страны. Как сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития, теперь запрещен импорт из России кукурузного крахмала, глюкозы и мальтодекстрина. Эмбарго на ввоз продовольственных товаров из России действует до 2020 года. Напомню, с 2016 года в России действует запрет на ввоз украинского мяса, колбас, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов и молочной продукции. В Украину за время военного положения не пропустили более 1600 граждан Российской Федерации. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Как отмечают в ведомстве, учитывая сложную ситуацию с безопасностью в стране, все органы системы МВД продолжают нести службу в усиленном варианте. Действие ограниченного въезда в Украину мужчин граждан России от 16 до 60 лет продлено. Напомню, что вчера в Украине истек срок действия военного положения, действовавший в 10 областях. Депутаты Мариупольского горсовета утвердили программу оказания стоматологической помощи населению. Финансирование программы будет осуществляться из средств городского бюджета. Исполнители программы «Стоматологическая поликлиника номер 4» и городской стоматологический центр. Услуги будут предоставляться льготным категориям граждан. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона днем пройдет небольшой снегопад. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 12. Днем от 4 до 7 градусов мороза.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я рад приветствовать слушателей Громадського, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, поэтому ждем ваших звонков в прямой эфир. Номер 0800-300-403, звонки со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные части, бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066-901-2434.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Северодонецке благодаря активности местной громады вновь заработал один из знаковых объектов города – Ледовый дворец спорта. После того, как спортивная арена перешла в собственность коммерческого банка, городская власть перестала выделять деньги на содержание здания. Новый собственник также не вкладывает денег в арену. Поэтому Ледовый дворец в зиму входил без отопления. В ноябре в городе запустили гражданскую инициативу «Согрей Ледовый». Собирали деньги для отопления спортивной арены.
Над нашим будущим нависла страшная оранжевая угроза.
Ледовый дворец спорта в Северодонецке многим известен в первую очередь тем, что там в 2004 году прошел сепаратистский съезд. Однако это не единственное, чем известна арена. С момента открытия в 1975 году и в течение многих лет Ледовый дворец спорта оставался самым крупным сооружением подобного типа в Украине. В нем проходило множество спортивных соревнований, а также различных концертов. В 2011 году дворец спорта перестал быть ледовым. Старое холодильное оборудование демонтировали, а новое не поставили. С 2015 года Ледовый дворец спорта стал главной ареной региона. Так как основные спортивные объекты остались на оккупированной территории, областные соревнования по боксу, волейболу, футболу, гимнастике и другим видам спорта переместились сюда. Наиболее активно арену использовали футзалисты. По словам руководителя Ассоциации футзала Луганской области Юрия Кравченко, за три года работы существенно увеличилось количество команд, и Ледовый дворец – единственная арена в области, которая позволяет вместить всех желающих.
Ледовый дворец для нас – это все. Здесь все выходные мы проводим, все матчи у нас проводятся с утра до вечера, практически и суббота, и воскресенье. Команды тренируются каждый день.
Однако в апреле этого года Ледовый дворец закрылся. Он перешел в собственность коммерческого РВС-банка. В горсовете это действие назвали незаконным и подали иск в суд, а саму арену закрыли. За период больше чем полгода судебные дела так и не разрешились, и в зиму Ледовый дворец входил без отопления и электричества, так как новый собственник вкладывать деньги в поддержание здания не стал. Банк предлагал горсовету взять Ледовый в аренду, но этот вопрос тоже не решился. Не видя желания у городской власти решать проблему с отоплением дворца спорта, в ситуацию вмешалась громада города. В ноябре местные активисты запустили акцию «Согрей Ледовый», собирали деньги на отопление. Инициатор акции – местный бизнесмен Михаил Ивонин. Он первым закупил 2 тонны пеллет для котельной. Говорит, что пока город будет ждать решения суда, здание Дворца спорта сильно пострадает без отопления.
Ну, даже 150 тысяч гривен для 150-тысячного города – это гривны человека. Для меня это такой некий эксперимент на гражданскую зрелость Северодонецкой громады. Если мы сможем продержать зиму этот Ледовый дворец путем там пожертвования бизнеса, отдельных граждан неравнодушных и тому подобное, значит, у Северодонецкой громады есть будущее. Если даже такую мизерную проблему городская громада решить не сможет, ну, можно говорить о том, что, по крайней мере, из этого города надо уезжать.
На данный момент собрано больше 14 тысяч гривен. Ожидается, что вскоре будут еще поступления, говорит северодончанин Алексей Малеванец. Большую часть денег уже потратили.
Порядка 11 потратили на коммуналку, то есть оплатили электроэнергию, оплатили воду, оплатили телефон, вот за Ледовый. Вот также как бы были закуплены 24 тонны пеллет. Вот, ну, я думаю, что мы к концу недели полностью, у нас будет математика, мы выложим в Фейсбуке весь отчет, сколько было закуплено пеллет, сколько там денег потрачено, сколько собрано, как бы, ну вот так.
Такая инициатива громады позволила Ледовому дворцу спорта вновь заработать. В него вернулись спортивные секции, а также турниры. Деньги, которые платят спортсмены за тренировки и игры, сейчас основной источник для оплаты отопления. Активисты надеются, что таким образом дворец спорта сможет пережить зиму. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Пока украинцы все больше отходят от советских традиций встречи новогодних праздников, во время оккупированном Луганске все происходит ровно наоборот. Красная звезда на елке в центре города и очереди за продуктами на праздничной ярмарке. А фоном к этому звучит запугивание химическими атаками и так называемым наступлением ВСУ. О жизни города накануне Рождества специально для радио Донбасс Реалии пишет журналист из Луганска.
Если до оккупации во время новогодних празднований на сцене украинского драмтеатра ставили вертепы, показывали его в школах и университетах, то после 2014 года это прекратили. Билеты на представления до Нового года уже давно распроданы, остались лишь на даты после праздника. В Луганском цирке с 22 декабря по 13 января проходят елки. Программа «Новогодние приключения миньонов» с участием дрессированных животных. В ДК имени Ленина в этом году новую сказку решили не ставить. На сцене с 19 декабря по 27 декабря показывают новогоднее представление с участием детских хореографических коллективов, которые показывали еще до войны, 6 лет назад. В этом году мы танцуем ту сказку, которую ставили 6 лет назад, но с незначительными изменениями, делится участница представления Кристина, чье имя изменено в целях безопасности. В афише городского кукольного театра в празднике шоу для Дедушки Мороза. В Луганском русском драматическом театре показывают новогодний спектакль «Книга джунглей Маугли». По словам луганчанки Марии, чей ребенок посещает ясли, детям к Новому году вручали новогодние сладкие подарки. Подарили коробку с конфетами белорусских и российских марок. Стоит такой подарок примерно 112 рублей, это 45 гривен. Но там тех конфет совсем немного, рассказывает женщина. И в садиках, и в школах города проходят традиционные утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой. «У нас дети пишут письма Деду Морозу», отмечает луганчанин Андрей. На вопрос, как он относится к тому, что в Украине традиция с Дедом Морозом утрачивает популярность, мужчина отвечает: «Дед Мороз, конечно же, должен быть. Так было всегда». Украшение города началось непосредственно перед установкой елки на Театральной площади, открытие которой прошло 21 декабря. Луганчанка Алла рассказывает, что 22 декабря на «Авангарде» проходила новогодняя ярмарка. Там яйца продавали по 29 рублей, когда в магазинах они по 60. Очереди, конечно, были огромные, но оно того стоило. Весь день показывали концертную программу там. Ну что уж говорить, у нас умеют делать праздники, считает женщина. Хотя в то же время добавляет, что живут они довольно тревожно. Нам рассказывают о подготовке к химической атаке города Украиной и наступлении украинской армии. Я стараюсь не смотреть каналы, говорит Алла. Цены на продукты накануне праздников повысили. На новогодний стол семья из трех человек планирует потратить 1000 рублей, это около 400 гривен. Будут готовить оливье, салат мимозу, картошку, небольшую курочку и окрошку. При этом 40-50% продуктов к Новому году, по их словам, им привезли родственники из подконтрольной Украине территории. Семья из четырех человек планирует потратить на стол 2500 рублей, почти 1000 гривен. На посещение кафе в праздники, по словам студента Александра, нужно минимум 1000 рублей на человека. Из 10 опрошенных жителей города все собираются отмечать Новый год дома. Боевики и приближенные к так называемой администрации города будут по традиции отмечать в ресторане «Корона», который до войны считался самым элитным и дорогим заведением Луганска. Комендантский час новогоднюю ночь будет отменен. Отвечая на вопрос, что луганчанка Елена ждет от Нового года и какое желание загадает, говорит, что хочет, чтобы все было как в прежние времена. «Загадаю, чтобы снова жили так, как было до войны в Украине, чтобы я не находилась в этом гетто. Я осознаю, что у меня есть страна, она может нравиться или нет, но она твоя», подытоживает жительница города.
Друзья, подробно посмотреть, какие сейчас цены на продукты, елки, новогодние представления в Луганске, вы можете в публикации луганского автора на странице «Радио Донбасс Реалии», сайт Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также в наших социальных сетях. Подписывайтесь, чтобы знать больше.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. 25 декабря Россия более чем на 200 позиций расширила санкции против украинских граждан и компаний, введенные еще 1 ноября. Зачем? Почему в списке вместе с представителями действующей власти оппозиционеры, выступающие за налаживание отношений с Россией? И как новый список Медведева повлияет на украинские выборы? Об этом сейчас поговорим с дипломатом, директором Международного центра перспективных исследований Василием Филипчуком. Василий, здравствуйте.
Витаю вас.
А также Борисом Кушнируком, экономическим экспертом. Борис, здравствуйте.
Витаю.
Друзья, вопрос к вам, обращаюсь к слушателям. Что для вас значит появление вот таких личностей, как Вадим Новинский, Евгений Мураев, Михаил Добкин, Борис Колесников в новом санкционном списке России? Звоните к нам по номеру 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины бесплатно. Писать и звонить можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-24-34. Василий, первый вопрос к вам. Почему, с вашей точки зрения, все не пошли, да, вот те личности, персоны, компании, которых мы увидели 25 декабря в расширенном списке, почему они не пошли все одним списком 1 ноября? Зачем было Россию расширять, с вашей точки зрения?
Ну, давайте почнемо з того, що самі санкції, які ввела Росія щодо українських фізичних та юридичних осіб, вони мають такий комічний певний контекст. Вони жодного якогось практичного значення ні для тих осіб, ні для тих компаній, які там вказані, не мають, за певними окремими винятками. Ці санкції з російського боку використовуються для якихось таких ритуальних потреб, для суто піару, для того, щоб демонструвати, ах, ви щодо нас санкції, так ми також і щодо вас ведемо санкції. Але, безперечно, в оголошеному санкційному списку прем'єр-міністром Російської Федерації Медведєм є декілька і дуже цікавих речей, які, зокрема, пояснюють і те, чому з'явилися нові особи, які не були проголошені раніше. Нагадаю, що ще з початку року, а особливо всередині 2018 року ці процеси значно пришвидшились і загострились, з боку Російської Федерації проштовхувалася концепція об'єднання всіх проросійських нібито сил в одну колону під проводом відомого українського політика, не буду назвати його ім'я, кума президента Російської Федерації.
Думаю, всі здогадалися, кого мати на увазі.
Говоримо так. І відбувалися дуже такі драматичні події в рамках опозиційного блоку, фракції опозиційного блоку, яку намагалася всілякими російською мовою німитьєм та катанням змусити об'єднатися з опозиційною платформою двох інших політиків та згаданим раніше кумом пана Путіна. І, звичайно, що такий тиск не вітався більшістю членів фракції опозиційний блок. В результаті закінчилась ця драматична історія тим, що двоє членів опозиційного блоку, пан Бойко і Льовочкін, були виключені з складу лав цієї фракції. І, відповідно, тим, хто ініціював таке виключення і відмовився стати під прапори відомого політика проросійського, їх було покарано. Власне кажучи, сигнали про те, що Росія не потерпить непослуху, вони звучали ще з середини року. Декілька російських телеграм-каналів, які демонструють дуже вражаючу поінформованість про події в Кремлі, публікували вже ці списки всередині року. В липні, пам'ятаю, був список, там навіть були імена відомих українських олігархів Фірташа, Ахметова і так далі. Тобто такі були сигнали, що от ви не грайтеся, тому що якщо будуть якісь неправильні кроки, то ви також опинитесь. Ці особи не потрапили, але туди потрапив такий дуже відомий український політик, наприклад, Вадим Новінський, людину, яку небезпідставно вважають основним захисником інтересів Української православної церкви Московського патріархату, людину, яка не приховує того, що він за припинення конфлікту з Росією і за мир на тих чи інших умовах, але з іншого боку, яка не захотіла йти тим шляхом, який накреслили в Кремлі, тобто об'єднання в одну колону, яка чітко висловила свою позицію. Якщо подивитися іншого політика пана Вілкула, який був також включений в ці санкційні списки, він прямо написав, що я не проросійський, а проукраїнський політик. Тобто, читаючи ці всі коментарі і спостерігаючи за тим, як декілька провідних політиків з опозиційного блоку включили, яких завжди вважали проросійськими, включили оці санкційні списки, я пригадав про популярний в радянські часи термін «український буржуазний націоналіст». Тобто, таким чином, у мене таке враження, що пан Путін після того, як він з українського народу почав творити українську націю шляхом анексії Криму і нападу підтримки сепаратизму на Донбасі, більш потужного такого імпульсу згуртування українців і перетворення українців в політичну націю важко було придумати. А зараз таке враження, що з тих політиків, яким приклеювали ярлик проросійських, зараз створюються такі українські буржуазні націоналісти. І я не здивуюся, якщо пан Ахметов, Новінський чи Вілкул незабаром будуть говорити жорсткими такими тезами, які раніше ми могли собі уявити тільки такі, що проголошуються українськими націоналістами. От така, такі несподівані відбуваються процеси, такі несподівані повороти. В принципі, дуже цікаво, подивимося, до чого це все приведе. Щодо інших людей, які там включені, ну, виглядає воно все дуже комічно, виглядає все, ну, таке деколи враження.
Це комічно через те, що немає активів у людей на території Російської Федерації.
Там є люди, які абсолютно жодним чином не впливають на українсько-російські відносини.
Наприклад, давайте озвучимо, кого маєте на увазі.
Ну, некоректно озвучувати, але окей, пан Бортнік, відомий політолог, якого раніше взагалі називали там промедведчуківським, він останнім часом працює зовсім іншому напрямку, займається процесом спостереження за виборами, і тут він також потрапляє в цей список, тобто, очевидно, якимось чином він також не догодив російським можновладцям, але яким чином він може складати загрозу і чому він потрібен в санкційному списку, ну, я не спроможний цього зрозуміти. Це дійсно нагадує вже якусь комічну таку історію. Якщо подивитися американські списки щодо російських чиновників, яких включили, чи політиків, яких включили в санкційні списки, там є якась логіка. Ще також всіх під одну грибінку, хто має більше мільярда, включили в список. Малафеєв, який має менше мільярда, трошки менше, ніж мільярди, але який прямо фінансував ДНР, ЛНР, так звані, то його не включили, тому що от такий дуже формальний підхід. Ну, там хоча б можна звинувачувати в певній такій формальності, а от російський санкційний список, він вже не формальний, він справді комічний. Тому можна тільки людям, які туди потрапили, побажати гарних новорічних свят і жодних якихось негативних наслідків, я думаю, вони не будуть мати. Хоча, знову ж таки, якщо ми говоримо про пана Новінського, тут, можливо, дійсно є певні серйозні речі для нього особисто.
Тому що в нього є певний бізнес, так, як
ні,
у Колєснікова на території Російської Федерації.
Ні, у Колєснікова там є, наскільки я знаю, незначний бізнес на території Російської Федерації. В порівнянні з його активами в Україні він незначний, але так, дійсно, він там є. У Новінського я не знаю жодного бізнесу, який є в Росії, можливо, я не знаю. Його основний бізнес в Україні. Його основний бізнес якраз у сфері металургії.
Давайте пана Кушнірука спитаємо. Пан Кушнірук, от для оточення Ріната Ахметова, так, до речі, цікаво, що його прізвище немає в цьому списку, так, чомусь. Це, ну, такі болісні санкції, з вашої точки зору?
Для кого? Для Ахметова болісні санкції – це блокада Маріуполя. Це значить для нього неприємніше, ніж все інше. Я погоджуюсь з паном Хлопчуком, що в реальності це виглядає комічно, тому що вони намагаються виглядати, ми робимо так, як робить Сполучені Штати, тільки можливості впливу у них, ну, просто незрівняно менше, тому що в чому проблема американських санкцій? Проблема не тільки в тому, що ти не можеш там тримати рахунки в Сполучених Штатах і мати нерухомість в Сполучених Штатах, чи мати компанії в Сполучених Штатах. Це проблема вторинних санкцій, пов'язана з тим, що будь-яка компанія в світі, яка має з тобою справи, вона може потрапити під санкції. Таким чином ти стаєш, так мовити, ну, дуже там токсичним для будь-кого, для будь-якого бізнесу в світі. І це справді вже суттєво, тому що коли ти не можеш мати справи, не можеш мати рахунків ніде в світі, то для багатьох бізнесменів це проблема. А коли це стосується України і Росії, особливо враховуючи, що експорт України в Росію скоротився, ну, в рази, і причому він не просто скоротився, він спростився, і більш того, я навіть не бачу особливих перспектив для його відновлення, бо проблема українського експорту в Росію полягала в тому, що він носив, він складався з двох складових, якщо брати до, там, до 13-го року, 12-го, 12-го і так далі. Він складався з двох частин. Аграрний сектор, де ми постачали доволі багато аграрної продукції і продуктів харчування, і так звані продукції інвестиційні. Інвестиційні товари, що це таке? Це труби, це турбіни, це мотори, це вагони тощо. Тобто це було пов'язано з якоюсь інвестиційною діяльністю в Росії. Коли вона почала падати, а почала вона падати не всі знають, що економіка українська почала падати з 4-го кварталу 2012 року. Так от, це одна із причин було те, що у нас суттєво впав експорт в Росію саме з 4-го кварталу 2012 року. Ще рік до 2013 року. Ще всі події на Майдані, ще навіть уявити собі ніхто не міг. Да? А вже тоді почала падати ситуація, а потім, коли почали ще вже в 2013 році робити дуже суттєві обмеження по експорту аграрної продукції, хоча вона була вже і в 2012 році, там на сири були обмеження і так далі, то це призвело до того, що фактично аграрний сектор повністю пішов з Росії, його там немає. І тому умовно, що по відношенню до того, що якихось наших аграрних бізнесменів внесли в санкційний список, ну і що? Да, якщо ми тоді все одно нічого не експортуємо і вже, в принципі, не плануємо, да, експортувати. А якщо більшість нашого бізнесу вже нічого туди в Росію не експортує і немає, якщо вони там не мають якогось бізнесу, то в цьому випадку сенс цих санкцій для цих людей немає жодного
змісту. Гаразд, а от щодо компанії, про які кажуть, що Бориса Колєснікова є бізнес на території Російської Федерації?
Він справді незначний по відношенню до того, що у нього є в Україні, і умовно кажучи, якщо йому брати співвідносити його інтереси в Україні чи інтереси в Росії, ну вони не співставні з точки зору того, за які інтереси він зможе там більше зберігати. Інша справа, що я ще в далекому, десь в 2005-2006 році, я робив зауваження одному тоді ще зі СМІ, що те, що, наприклад, Порошенко тоді пішов в Росію, коли він пішов і в автомобільний бізнес, і в там будівництво Рошену, я тоді казав, що це велика помилка. Чому? Тому що в стратегічному плані я розумів, що Росія намагатиметься, буде робити все для того, щоб Україну не просто дестабілізувати, а взагалі ліквідувати українську державність як таку. Таким чином, будь-який бізнес українських бізнесменів в Росії, він сам по собі є вже настільки ризикованим, що в будь-який момент можна потрапити під проблеми. Ну, Петро Порошенко з Рошена потрапив раніше, а там, ну, от зараз Борис Колєсніков чи ще якісь бізнесмени потрапили пізніше. Але з точки зору загальної логіки, потрібно розуміти, що з точки зору і ситуації в російській економіці, довгостроковій, от що буде відбуватися протягом декількох років, коли почнуть падати, стратегічно падати ціни на нафту, в зв'язку з тим, що світ приходить до іншого технологічного устрою, де будуть переважати відновлювані джерела енергії і будуть електромобілі.
Пане Кошнірук, а щодо компанії «Центренерго», от російські ЗМІ пишуть, що це такий потужний удар, і це вплине там на економіку українську, з вашої точки зору.
Та яким чином? Ну, умовно кажучи, питання полягає в тому, що на сьогоднішній момент ми переважно, у нас знову ж таки є не зовсім достовірна інформація, тому що ми в Росії на сьогоднішній момент купує Ахметов, купує бітумінозне і коксівне вугілля, да? Основна маса, і взагалі левова частина нашого імпорту з вугільного, воно пов'язано саме з вугіллям, яке використовується для металургії. І його використовують Криворіжсталь і Метінвест. Це основні споживачі цього продукції. А от якраз енергетичне вугілля ми споживаємо дуже мало російського. Там десь мова про 200-250 мільйонів доларів, причому це переважно вугілля, яке йде з ростовських шахт Ахметова, які там були, там російська частина Донбасу, на яких знаходилось декілька шахт, знаходяться, з яких Ахметов отримує вугілля. І тому там були проблеми, бо вони йшли, в тому числі, на шахти, на його підприємства енергетичні, і зараз там є проблема з їх доставкою на ці об'єкти. Тому на сьогоднішній момент для «Центренерго» нічого не зміниться, просто буде процес прискорення переходу на там з одних марок вугілля на інші.
На газове вугілля.
Да, на газове вугілля, але я там, у мене є інші претензії. Я взагалі категорично противник того, щоб продавати «Центренерго» як єдиний об'єкт. Я вважаю, що їх потрібно продавати як три окремі станції, і щоб туди прийшли три окремих інвестори, і була конкуренція на цьому ринку, але це трошки інше питання.
0800-300-403, номер прямого ефіру. Говоримо про те, кого Росія помітила новими санкціями. У нас в гостях дипломат Василь Філіпчук, а також економічний експерт Борис Кушнірук. Пане Філіпчук, скажіть, чому, з вашої точки зору, Ахметов не йде у цей єдиний опозиційний табір, про який ми кажемо, так? Чому, власне, він пручається от такому єдиному проросійському опозиційному проєкту Віктора Медведчука?
Ну, це питання краще, мабуть, що в прес-службі Ахметова
задати. Як думаєте ви?
Я не працюю і ніколи в житті вживу не бачив пана Ахметова, тому навряд чи я джерело, яке може вам надати якийсь авторитетний коментар на це запитання. Суто з такої точки зору спостерігача, мені здається, що пан Ахметов давним-давно вже відійшов від не те, що якоїсь проросійської ніші, але навіть і від контактів з його рідною Донеччиною. Його основний бізнес дійсно в Маріуполі і на інших частинах України, а от на території, яка не контролюється на Донбасі, його бізнес-активи значно зменшились, а щодо його бізнес-активів в самій Росії, мені здається, що там взагалі чи нічого немає, чи щось дуже таке. Так, вугільне хіба що так. Тобто там нічого значного немає, і як людина, яка і живе в Києві, і знаходиться в інформаційному просторі українському, і які інтереси якого бізнесові повністю пов'язані зараз з Україною, в нього іншого будь-якого шляху, ані ставати повноцінним українським політиком, немає, попри його минуле, попри його зв'язки з партією регіонів і попереднім президентом. Я думаю, що він вже пройшов певний процес адаптації до нових реалій, еволюції себе як особи, знову ж таки, ми не бачимо ніяких публічних з його боку, ні заяв, ні коментарів, але моє враження, що по логіці подій саме отак мало би відбутися. Бути в Україні проросійським політиком – це не те, що токсично, це життєво небезпечно. Проросійським політиком в розумінні дійсно виступати за там об'єднання з Росією чи вступ в європейський
економічний
простір. Пане Хлібчик,
рейтинг простір. Юрія Бойка, який виступає за це, так, який співпрацює з Віктором Медведчуком, достатньо високий. Він, можливо,
не вірте соціології, немає, ну не буду називати це брехливою наукою, як це колись назвали декілька десятиліть тому радянські лідери, але я би дуже був таким скептиком щодо тих цифр, які зараз звучать. В мене тверде переконання і враження, що протягом останніх не те, що навіть років, а десятиліть соціологію використовують для тих чи інших маніпуляцій. Я нещодавно побачив рейтинг бельгійсько-українського центру співробітництва. Бельгія для мене після України наступна найближча країна. Я попрацював в Брюсселі десятиліть, а відповідав за стосунки з Європейським Союзом 20 років, тому я в Брюсселі знаю всі інституції, які займаються Україною, чи мають хоча б якийсь зв'язок з Україною.
Я ніколи
не чув про існування такої інституції, яка от дала дуже серйозні там соціологічні опитування, де у пана Бойка були якісь космічні цифри. Не знаю. Тут дійсно, мабуть, що тільки вибори покажуть, у кого яка підтримка. Я не думаю, що мова йде про проросійськість. Мова йде про той чи інший тип протестного електорату. Людям не подобається, що відбувається в Україні, і всі соцопитування і реалії нашого життя, те, що ми бачимо в вікні, показує, що ми незадоволені тим, що відбувається в країні. Суспільство вимагає змін, суспільство вимагає перезавантаження. Значна частина суспільства, останні соцопитування Американського республіканського інституту, точно не про російської інституції, показало, що 45% українців хочуть якомога швидшого завершення конфлікту і примирення, і лише 25% хочуть воєнного вирішення конфлікту з Росією. Тобто є запит на врегулювання конфлікту, на ефективне призупинення того жаху, який відбувається на сході нашої держави, і відновлення суверенітету і кордонів 91-го року. Однак жодної навіть ідеї про повернення до того порядку денного, який пропонувався з російського боку там чи у 2002-2003 році, чи у 2013 році, про це неможливо навіть зараз говорити. За найкращого можливого варіанту мирного співіснування, співжиття з Росією, мова може йти тільки про те, що років 10-20 країни будуть мирно співіснувати, не знаходячись в тому чи іншому етапі конфлікту з високою інтенсивністю чи низькою інтенсивністю, але про будь-які там інтеграційні проекти говорити зараз нереально. Тому навіть дуже проросійські політики навряд чи зараз підуть на те, щоб пропонувати якісь такі ідеї. Мова йде знову ж таки про той чи інший спосіб роботи з протестним електоратом.
Ну, от таке дивні процеси відбуваються, тому що ці політики з табору Ріната Ахметова, вони от борються говорить за цю проросійськість. Так от, як прокоментував Олександр Вілкул на своїй сторінці в Фейсбуці, про санкційний список, у мене нет сомнения, що він составлявся в Україні на банковій з активним участием наших бывших коллег, исключенных из фракции. І даже понятно, хто був почтальйоном. В нього дополнительно включили всіх членів опозиційного блоку, не согласившихся играть по правилам Бойко і Медведчука, написаним не в нашій стране. Нічого другого. 0800-300-403, номер прямого ефіру. Звертаюся до слухача, вітаю вас, звідки ви?
Добрий вечір, мене звати Олег. Я хотів би вашим гостям чуть-чуть по-другому подивити на це, на те, що відбувається в Росії. Я недавно дивився інтерв'ю, там, де Лавров давав російським журналістам пояснення, женщині і мужчині, я не пам'ятаю точно, це треба в інтернеті подивитися. Но женщина, спрашивала у нього, 4 роки війна з Україною, чого Україну не назвали фашистською, чого з воєнним нам угрожала вона фактично. Це навіть точно дословно зараз не припомню. Но риторика всього цього інтерв'ю була в тому, щоб признати Україну як фашистською, як наша, як сказати, вище начальство, як правильно. Ну, в общем, всіх признати фашистами і наказати по-воєнному. Не кажеться, що цей список, що це нам дали, нам просто кажуть, що ось ми вас всіх признаємо під одного ребенку. Це, во-первых, на внутрішні потреби російські граждани подивляться, що всі фашисти в Україні, і все, вони нас всі будуть признавати як фашистами. А з іншої сторони, на опоблок він не виконав своє, як сказати, те, що він должен був виконувати. Протест проти війни і все остальне, він не справився з цим. Оце в мене таке питання.
Можна, да?
Так, звісно.
Ну, тут, на мій погляд, тут декілька речей. Ну, по-перше, я, наприклад, ще в 2008 році писав про те, що я вже неминучим повномасштабну військову агресію Росії проти України. Причому оця зміна технологічного узрю і світової кризи, вони лише прискорюють цей процес. І я впевнений, що, ну, я можу сказати, що експерти НАТО вважають, що це відбудеться в 2021 році. Я з цього приводу, у мене думки, що це може відбутися в 2020, причому це залежатиме від того, хто стане президентом. Причому, якщо стане президент Петро Порошенко, то все буде раніше, тому що ослаблення України вже не буде. Якщо буде Тимошенко, то це буде в 2021, тому що будуть серйозні розрахунки, що просто ще вона своїми, вибачте, навіть безграмотністю, просто сама спровокує погіршення економічної і політичної ситуації в Україні. І якраз логіка того, що робить Росія, вона намагається, скажімо, на сьогоднішній момент створити дві колони. Одна колона – це колона під егідою Медведчука, а інша колона – це Тимошенка, для того, щоб спробувати з їх разом сформувати вже після парламентських виборів, сформувати навіть конституційну більшість. Інша справа, що, знову ж таки, я переконаний, що незалежно від того, що, знову ж таки, я про це писав не сьогодні, я писав це в 2008 році, і по відношенню до Тимошенка, і по відношенню Януковича, і по відношенню до всіх українських політиків, в Росії ставлення однаково. Вони їх цікавлять лише в одній якості, в якій мірі вони можуть сприяти вирішенню того завдання, яке ставить перед собою політичний клас російський – це ліквідація української державності. І тому це лише питання того, що на сьогоднішній момент частина політичної еліти колишньої партії регіонів, вона не хоче мати справи з Медведчуком. Я думаю, що це і проблема просто ще і особистосна, тому що Медведчук є особою, яку не сприймали в партії регіонів всі роки.
Чому?
Ну, тому що він це питання особистих якостей, і це питання того, що його надто справді асоціювали з Путіним.
Тому що диктував більше російську політику, так?
Да, навіть не більше. Він, умовно кажучи, він нічого запропонувати, крім того, що він там дуже пов'язаний з Путіним, він не міг і не може. А умовно кажучи, а йому задають питання, вибач, а що ти з України собі виявляєш? Що ти можеш запропонувати? А нічого. Тобто ти вимагаєш для себе якихось великої кількості акцій
в загальному портфелі цю політичної сили, яку формується. А при цьому
пропонуєш тільки що... дружбу, зв'язок,
да,
з Путіним.
Ну, не просто да, не дружба, а саме зв'язок.
Давайте вона... пана Філіпчука послухаємо.
Ну, це вже була певною мірою передвиборча пропаганда. Я просив би тоді, якщо можна, все ж таки, давайте не займатися шельмуванням тих чи інших українських політиків і проштовхуванням інших. Я не думаю, що коректно говорити про одного з ключових кандидатів в президенти, що от вона проросійська, якщо ви пригадаєте, під час проросійського президента Януковича чомусь вона була в тюрмі. Тому тут не зовсім коректно, мені здається, зараз приклеювати ці ярлики, які під собою далеко не мають якихось серйозних підстав. Це неправильно, це, мені здається, некоректно. Ми не на передвиборчому ефірі. Мені здається, що політики роблять насамперед те, до чого, що вимагають і як суспільство бачить розвиток країни. Жоден політик в Україні не може сьогодні бути проросійським. Крапка. Навіть якщо би Медведчук став президентом України, уявимо таку ситуацію, він не зміг би навіть, думаю, в офіс зайти, якщо би він оголошував якісь проросійські тези. Він не зміг би і день проіснувати на Банковій, якщо б він говорив якісь проросійські речі. Це неможливо. Крапка. Це неможливо, тому що це неможливо в принципі. Будь-який політик, незважаючи на його чи її особливості, сьогодні в Україні буде щонайменше років ще 10-15 рахуватися з тим жахливим крахом добрих, позитивних, добросусідських відносин. Це дійсно крах, це катастрофа, яка відбулася в нас в суспільстві, зміна сприйняття Росії. І відновлення нормального ставлення до Росії не відбудеться десятиліття. Тому жоден політик не зможе повернути зараз Україну в якомусь там проросійському напрямку. Найкраще, про що може іти мова, це встановлення добросусідських мирних відносин в середньотерміновій перспективі.
Пане Філіпчук,
ось дивіться, дуже хибна, мені здається, теза, коли ми виходимо з того, що Росія зацікавлена тільки у знищенні України. А чому? От чому Росія не зацікавлена в знищенні Естонії, Росія не зацікавлена в знищенні Польщі, не надто більш антиросійською, ніж Україна країни, а зацікавлена саме в знищенні України. Ну так, чому? Бжежинський говорив про те, що немає Росії як імперської держави без України. Почекайте, це залежить не від Росії, це залежить від України. Якщо б Україна була така сьогодні гомогенна, така інтегрована, як, наприклад, Польща чи Естонія, про будь-яку розчленування чи про будь-яку включення України в тіло Російської імперії не можна і говорити. Україна слабка, Україна фрагментована. В Україні далі доїхати зі Львова до Донецька можна тільки в жасі уявити. Дороги між різними регіонами настільки розбиті, зв'язків економічних регіонами нема.
Ні,
ми говоримо про підконтрольні, про українську. У нас країна не інтегрована. Колись в середні 90-х років, я коли писав свою магістерську роботу, вона називалася «Модель націотворення в Україні», колись мене ця тема надзвичайно цікавила, ми провели дослідження щодо рівня внутрішньої інтегрованості різних суспільств України, Естонії, Польщі по десятибальній системі. Ну, це такі були спроби оцінити, наскільки країна всередині інтегрована, виходячи з кількості внутрішніх одружень, з кількості контактів між різними областями. Не область-центр, а області між собою. Кількість доріг, кількість перевезень і так далі. Так от, з нашими підрахунками, 96-й рік. Україна тоді була по рівню внутрішньої інтегрованості десь 3-3,5 з 10, хоча Польща і Естонія тоді, які не надто були більш розвинуті, ніж Україна, а тоді їхню інтегрованість можна було говорити про 8-9 з 10. Тобто у нас дійсно є системна внутрішня проблема, це інтегрованість українського суспільства. І з цим треба боротися, а не з Росія така, яка є, ми її не змінимо. Але якщо Україна буде інтегрована, якщо в Україні буде хотітися жити, якщо буде перспектива для дітей і для нас самих, тоді ніякий Путін цій країні не страшний. А якщо буде те, що зараз є, то боюся, що рано чи пізно так трапиться, що і не треба буде Путіна для того, щоб частина України чи більша чи менша стала частиною
але
іншого.
Ми говоримо, і це добре, на мою думку. Василь Філіпчук, ви кажете про те, що в Україні не може бути проросійського політика, от 10-15 років, чи чи усвідомлюють це в Росії, з вашої точки зору?
Ви знаєте, я беру участь в декількох міжнародних форматах експертних, де, наприклад, один з них організований американською корпорацією РЕНД, і ми на території Європейського Союзу раз в декілька місяців зустрічаємося з німецькими, американськими, російськими експертами. Це все дуже неофіційно, тому що одна справа там для українського чи американського експерта поїхати на таке обговорення, для росіян це значно більш небезпечно, вони вимагають off the record і так далі. Так от, 2 роки тому, коли ми проговорювали ті чи інші процеси в Україні, я бачив з боку от російських експертів, з якими ми там познайомилися, спільно працюємо, якісь там сподівання, бачення того, що, можливо, якісь з політиків можуть очолити проросійські якісь там настрої і так далі. Мене вразила фраза, яку я почув від свого російського партнера в цій експертній групі, а зустріч була буквально місяць тому. Ми розчарувалися, всі політики в Україні мазепинці. Ви всі зрадники,
типу зрадники.
Ви зрадили велику російську
ідею.
Всі. Як тільки приходить політик, навіть на проросійській тезі, яку вони вважають, що вони дають українському політику ідею Великої Росії, підтримку з боку Путіна, люди думають, ті, хто не зовсім розуміють, що йдеться в Україні, що от Путін міг би підтримати когось з українських політиків і цим допомогти прийти до влади. Я думаю, це настільки нерозуміння реалій в Україні. Будь-який політик, якого публічно підтримує Путін, йому бажано в цей день виїхати з країни, а не балотуватися на будь-яку посаду. Тобто і в Росії також це вже починають розуміти. Все.
Експерти
те, що
політики?
Трапилось,
експерти
вбило раз і назавжди. Я думаю, років на, ну, назавжди ніколи не каже ніколи, але на років 20-30 втратило будь-який шанс українським політикам займати те, що ми говоримо про російське, в розумінні інтеграційний проєкт між Україною і Росією. Є інший підхід, пан'європейський, де, можливо, було би цим політикам комфортно, тобто говорити про те, що Росія також має бути частиною Великої Європи, зона вільної торгівлі від Лісабона до Владивостоку і так далі, перегляд ОБСЄ, так, в цьому певна ніша є. Але проросійські в тому розумінні, якому це сприймали російські політики декілька років назад, єдиний економічний простір, Євразійський Союз, це неможливо.
Можна я все ж
так звісно.
Ну, по-перше, щодо статті ще 2008 року, я якраз тоді відзначав, що в Україні не може бути російської політики в тому контексті, що будь-який політик, який стає владою в Україні, він об'єктивно зацікавлений в тому, щоб, скажімо, окучувати цю територію, контролювати саме її і відчувати саме на ній господарем. Тому, безперечно, Росія цим політикам потрібна лише як інструмент в приходу до влади, але точно не бути під Росією, точно не захотіти бути, скажімо, васалом Росії. І таким, по суті, виявився, що було певною мірою несподівано, навіть Янукович виявився, попри все, що робилося, два проекти його, які він намагався здійснити, його і поховало, тому що росіяни, я абсолютно переконаний, і в експертному середовищі це активно проговорював, що вони планували провести дестабілізацію, дезінтеграцію України під час президентських виборів 2015 року, а він 2 кроками фактично змусив все прискорити, всі процеси. Перше, це підготовка угоди про Євроасоціацію, яка почалась спочатку 2013 року, що виявилось несподівано для росіян. А другий, він поїхав в Китай і підписав, про це мало просто хто звертає увагу, а я тоді звернув увагу на це. Він поїхав в Китай і підписав угоду про будівництво великого порту в Криму. Тим самом він хотів завести Китай в фактично на територію України. Не тільки забезпечити, це просто інший тоді центр сили з'являвся там. А це точно відповідало інтересам Росії, тому що, знову ж таки, в 2008 році я писав, що от якраз чому я в 2008 році звертав увагу на російські кроки пані Тимошенко. Дивіться, блокада видобування вуглеводнів на Чорноморському шельфі, блокада аверсне використання
Я завершу.
І так, в блокади аверсного використання нефтопроводу Одеса-Броуда, блокада саботування НАТО, блокада в формування єдиного. Ще раз скажу, всі ці події вже давно описані ці. Просто це відомо, це просто, знову ж таки, питання полягає в чому, для чого це потрібно Путіну? Це Путіну потрібно не тому, щоб Тимошенко стане проросійською, Ще раз кажу, жоден в Україні політик не є проросійським з точки зору того, що став владою, він не буде проросійським. Питання полягає в тому, в якій мірі він може сприяти вирішенню того завдання, яке ставить перед собою Росія. Росія ставить перед собою завдання ліквідації української державності. Оце є для них завдання, яке вони ставлять. Чому? Причому, от пан Шафелівчук знає, що таке Ялта? Ялта-2. В чому феномен, про що абсолютно відкрито говорять російські політики? Вони кажуть про те, що вони вимагають свої зони впливу, в які безперечно має входити Україна, в які вони можуть робити все, що їм заманеться.
Все, зрозуміло. Я сподіваюся, наші слухачі отримали дві точки зору. Пане Філівчук, вже маємо завершувати, тому що закінчується час на спілкування в нашій студії. Нехай слухачі самі роблять висновки, хто є проросійським, проукраїнським політиком в Україні. Як трактувати цей список Медведєва?
Дуже коротко, якщо можна. Це дуже шкідливо. Для нашої держави, для нашого суспільства, для кожного з нас зараз ділити наших політиків на проукраїнських і проросійських. І лідерів президентської гонки в інтересах одного з кандидатів називати проросійськими. Це брехня,
давайте
це некоректно, ми цим руйнуємо нашу державу.
Зате ми розмовляємо, як на мене це перемога.
Але це є маніпуляція. Усвідомлення наслідків ризиків, з якими ми зіштовхуємося.
Колеги, давайте закінчимо, тому що слухачі вже заплутались. Це був дипломат Василь Філіпчук, а також економічний експерт. Эксперт Борис Кушнирук. Не промыкайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Оливье и голубой огонек. Или все же гадание, колядки и дидух. Какие традиции празднования Рождества и Нового года помнят жители Донбасса? Об этом их расспросила в Луганской области моя коллега Наталья Патрикеева.
Ватний Дед Мороз, елка, подарки и кутя. Так празднуют Новый год и Рождество на Луганщине. В крупных городах говорят, что Рождество появилось здесь в последние 30 лет. А в маленьких люди старшего возраста вспоминают, как ходили щедровать молодыми. Какие праздники и традиции помнят с детства и как встречают Новый год, Рождество сейчас, мы спросили жителей Луганской области.
У нас как-то в детстве не отмечали Рождество. У нас как-то вот Новый год, не знаю, так было заведено. Не то, что у нас семья, а вообще везде. А потом уже позже... наверное, вот с 90-х, наверное, годов.
Рождество, конечно, кутю варили, там узвар варили. Сідали, конечно, тоді вже як уже работали до этого, так і по 100 грам випивали. Вот это так ми праздновали.
Как обычно, утренник какой-нибудь там, детский в школе. А дома гуляли, да и все. За столом, взрослые за столом сидели. Мы так гуляли. Сейчас то же самое. Рождество не отмечали в советские времена.
На стол ставили, подарки заховывали. А потом розыгрыши были. Играли, искали, кто что этот. Подарки детям. Торт брали, конфеты брали.
Ну, обычно до 6-го это вечерю готовим. Вареники с картошкой, там, котлеты, там, мясные блюда разные. Салаты там все. Щедровать ходили по молодости. Мы резали все это самое, красились.
Возле елки был. Вся семья собиралась. И Рождество тоже родственники собирались. Ходили, щедровали по молодости. Сейчас родственники, да, бывает, что ходят на Рождество.
Парикмахер Виктория из Северодонецка объясняет, как и когда в ее жизни появилось Рождество.
Особых традиций не было. Город русскоязычный. Приезжали в основном специалисты, когда открылись институты. То есть у нас мало было украинцев. И только когда появились, это, наверное, уже после 70-х годов, появились у нас училища, там, типа, поваров, продавцов, и начали ехать с Западной Украины ученики, и, соответственно, ихние родители, вот тогда только немножечко начало проявляться праздничество Рождества. До этого мы его не знали, не ведали и, конечно, не праздновали.
Горный рабочий Василий живет в Северодонецке 40 лет. Отсюда его жена, а сам он из Полтавской области. Вспоминает, как на Рождество там щедровали.
Как праздновали? Все праздники праздновали. Ходили щедровали, ходили посевали. Щедриночек щедривал, подвиконца подбегал. Что ты тетю наварила, что ты тетю напекла. Чи вареник, чи пиріг, то виносите за поріг.
Журналист Ольга из Новопсковского района написала нам, как празднуют Рождество у нее дома. Щодо Різдва, 12 страв, згідно з українським звичаєм, я не пригадую, щоб хтось готував. Але зранку 6 січня господині варили кутю та узвар, а потім ставили це на покутті, на стіл у кутку, підмощуючи сіно під посуд. Луганський узвар, мабуть, класичний, як і всюди, а от кутя різна. Ця страва була рідкою, а не густою кашею. За бажанням додавали родзинки та мак. А ще на Луганщині дуже розповсюджена кутя з рису. В нашій родині майже завжди. Завжди варили саме таку.
Была елочка, такие вот ватные стояли, Дед Мороз со Снегурочкой. Они из года в год вытаскивались из коробок. Самое, что запоминающееся, это были, я помню, конфеты шоколадные и мандарины. Ну, естественно, дождик. Дождик был обвешан елкой, и мы все были обвешаны этим дождиком. Мама готовила вкусное блюдо. Оливье. Оливье, это, наверное, сейчас от Советского Союза тянется эта традиция.
Рассказывает Елена, работница отдела статистики в городском совете Попасной. И отмечает, что последние 10-15 лет в ее семье традиций празднования Нового года и Рождества стало больше. Наталья Патрикеева, Радио Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Сотни лет каждое Божье утро прорастают на похмельном лице России эти души, у которых нет за душой ничего, кроме горечи, пустоты и похмелья. И Родины в сущности нет. У них ее отобрали вечность тому назад при отправке на очередную войну. Взамен выдали удостоверение. В нем черным по белому. Сей витязь в отпуске навек, ничей не гражданин, но частный человек. Но они вернулись. Они всегда возвращаются с этих войн. Из-под земли выходят, из госпиталей, из тюрем, из проходных дворов, в дырявых ватниках с проржавевшим оружием являются в родные пенаты. Отмахиваясь от вопросов, не видя ничего, ложатся спать. Проснувшись, не помнят своих смертей в череде военных пурпурных дорог. Владимир Рафеенко, «Долгота дней».
Запомни эту страницу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Украинская сторона настаивает на проведении обмена заложниками 5 января 2019 года. Об этом в эфире телеканала «Прямой» сообщил представитель Украины на переговорах трехсторонней контактной группы Евгений Марчук. Он отметил, что сегодня украинская сторона внесла новое предложение по обмену 72 на 19 человек. Ранее было 66 на 19, однако, цитата, российская сторона даже не захотела обсуждать этот вопрос. Также Евгений Марчук отметил, что украинская сторона призвала Россию немедленно освободить задержанных в районе Керченского пролива 24 украинских моряков. Украина также обратилась к представителю ОБСЕ с просьбой повлиять на российскую сторону. В Украину за время военного положения не пропустили более 1600 граждан Российской Федерации, об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Как отмечают ведомстве, учитывая сложную ситуацию с безопасностью в стране, все органы системы МВД продолжают нести службу в усиленном варианте. Действие ограниченного въезда в Украину мужчин граждан России 16 до 60 лет продлено. Напомню, вчера в Украине истек срок действия военного положения, действовавший в 10 областях. Ремонт водопровода, который чинят третьи сутки, может завершиться уже сегодня. Об этом сообщает пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Вероника Бахал, передает ЮА Донбасс. По ее данным, ремонтные работы продолжаются на Донецкой фильтровальной станции в Ясиноватском районе. Это на неподконтрольной Киеву территории. Напомню, в результате повреждения водопровода более 22 тысяч жителей Авдеевки и близлежащих населенных пунктов остаются без воды. Городские водоканалы Донецкой области с 1 января обязаны будут оплачивать 70% стоимости потребленной воды. Об этом сообщает областная администрация. Первый замглавы ведомства Евгений Вилинский отметил, что сейчас в связи с переходом на новую систему ценообразования и платежей, вода Донбасса фактически должна совершать авансовый платеж за электроэнергию, чтобы обеспечить подачу воды. Ранее горводоканалы платили 50% суммы платежа за использованную воду, однако последние расчеты специалистов департамента ЖКХ и воды Донбасса показали, что эти платежи не покрывают необходимые потребности компании. И по прогнозам синоптиков, завтра, 28 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона днем пройдет небольшой снегопад. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 12, днем от 4 до 7 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра!
Слушали «Донбасс Реалии».